Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenabadyň polisiýasy 11 fevralda Garaşy diýar köçesiniň ugruna ýerleşýän bir awtomobil köprüsiniň aşagynaky emel wazirde reýd geçirdi. Polisiýa işgärleri köni öý goşlary satylýan emel wazirde söwdanyň gadagyn edilýänini aýdýar. Bazar satıcıları polisiya qadağanlığına qiyqılıq edip qarşılıq bildiriyar. Köprünün aşağına yerleşen köyünü bazar, yanı yakina durku təzilenip ulanılmağı verilen merkez bazarın qoloyunu yerleşer. Emeli bazarda köyünü stol, stul, şkaf ve divan yağlı ulanılan mebeller satılıyar.
Polisiya şenve günü emeli bazarda reyt geçirdi. Satıcılardan mebellerini ayırmağı talep etdi. Köprünün aşağında bazar sövdasının qadağın edilyendiğini aytdı.
Dip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 13-nji fevralda Türkmenabatdan habar berdi. Köprüniň aşağına ýerleşýän emeli bazar iki bölümden ibaret bolup, onuň günorta bölegini azyk önümleri, günwatar bölegini köni öý goşlary satylýardy. Häkimetler dekabrda köprüniň aşağına azyk söwdasyny gadagyn edipdi. Köni mebelleriň söwdasy täze mebel satyn almagy gurup ýetmeýän hojalyklar üçin amatlı hasaplanýardy. Galiwertede emeli bazar şäherde giň ýaýran işçiliginiň arasyna köni haritlaryň söwdasy bilen meşgulanýan bazar satyjylar üçin eklenç mümkinçiliklerini hödürleýärdi.
Bu bazardan könürek yönü avatlanan mebilleri arzan bahadan satın alıp bolyardı.
Deyip bir Türkmen avat yaşayca da Türk Radyosu'nun haberçitine gurrun verdi. Yerli yaşayıcılar köprünün aşağına kurulayan könü mebil sevdasının ne piyadalar için ne de köçüden geçen avtomobil ulağlar için piyaskilçilik dörü diyenliğine aydiyarlar. Türkmen avatlı dekavrın ahırlarına merkez vazarın durukunu tezirmek işleri tamamlandı. Polisiyanın emeli vazarda geçiriyen reyitleri tezir vazarın açılıp bulunulmağı berilmeginiň ideýasyna gabat gelýär. Hökümetçi neşirler 28-nji dekabrda Türkmenabatda 3 hektarlyk meýdan tutýan merkez bazarda düýüpli awatlaýyş işleriniň geçirilip dabary bilen ulanylmagy berilenini habar berdi. Ýarym resmi habarlara görä bazarda 283 dükan, 880 urunlyk bazar tekçeleri we 4 sany kafe ýerleşýär. Munyň bilen Azatlygyň habarçylary täze bazardan söwda tekçesini ýa-da söwda dükanyny almagyň hukukatlary barada habar berdiler. Merkezi bazaryň goloýuna soňky 5 ýylda öz akymlaryny emele gelen emeli bazar mebel söwdasy babatyna hususan eli ýokly maşgalalar üçin amatly mümkinçilik ödürleýär. Türkmenabatda ýyla tarasyny gök bazar ady bilen tanalýan merkezi Daýhan bazaryny awatlamak işleri 2020-nji ýylda batlandy. Şol pursat bazarda köp sany dükan ýykyldy. Söwdegärlere bazaryň awatlanmagynyň ideýany täze söwda nokatlary wada berildi. Ýöne bu wadalar soňu bilen unutuldy. 11-nji fevralda emeli bazarda geçirilen reýtlere 5 polisiýa işgärleri gatnaşdy. Köprüniň aşagynda köni mebel söwdasy bilen meşgulanýan satyjylar gaýtadan güýçlenen polisiýa batyşyna gyýkylyk bilen garşylyk görkezdi.
Söwdegärler polisiýa işgärleriniň üstüne gygyryp, özleriniň mebellerini emeli bazardan aýyrmajakdyklaryny aýtdylar, gyýkylyk etdiler.
Deyip wakanyň şaýatlary aýdýar. Mundan öň Azatlygyň habarçysy 22-nji dekabrda Türkmenabatda köçe söwdegärleriniň täze bazaryň goloýundan howlyanyklaryny habar berdi. Şonu köprüniň aşagyndaky köni goşgulum söwdasyna häkimetleriň ruhsat berenligi mälim boldy. Türkmen häkimetleri soňky 10 ýyllykda ýurdun durly sewitlerini ençeme bazarlary ýykyp täze bazarlary bina etdi. Ýa-da köni bazarlaryň durkuny täzeledi. Ýöne döwlet metbuaty ýa-da hökümet resmileri bazarlaryň ýykymy işleri barady. Galiwerse de ýykym sebäpli söwda nokatlarynyň mahrum bolan telekeçleriň aladalary barada habar bermeýärler.